Samuela voalohany, toko fahaenina. Ary ny fiaran'i Jehovah dia tany amin'ny tanin'ny Filistinina 7 volana. Ary ny Filistinina nampaka ny mpisorona sy ny mpanao fankatovana ka nanao hoe, ahoana no ataontsika amin'ny fiaran'i Jehovah? Lazao aminay izay hanateranay azy ho any amin'ny fitoerany, ary hoy ireo, raha aterinareo ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely, aza aterina foana izy, fa manatera fanatim-panonerana ho azy mihitsy, dia ho sitrana ianareo ary ho fantatrareo koa izay tsy alanin'ny tanany aminareo. Dia hoy ny olona, inona ary no fanatim-panonerana haterinay ho azy? Ary io kosa ireo, vay volamena 5 sy totozo volamena 5 araka nisan'ireo andrina ny Filistinina. Fa aretina iray ihany no manjoanareo rehetra sy ny andrinanareo, koa manaova sary ny vainareo sy ny sary ny totozonareo izay manimba ny tany, ary omeo voninahitra ny Andriamanitry ny Israely. Angamba hanamaivana ny tanany hiala aminareo sy ny andriamanitrareo ary ny taninareo izy. Fa nahoana no manamafy ny fonareo ianareo toy ny nanamafian'ny Egiptianina sy Farao ny fony? Raha nanao fahagagana namelezany azy izy, moa tsy nalefany andeva ny olona ka dia lasa koa ankehitriny manaova sarety vaovao ary mangala omby vavy roa mitaiza izay tsy mbola nasiana zioga, dia afehezo amin'ny sarety ny omby vavy ka entimodi ny zanany hiala aminy, ary alao ny fiaran'i Jehovah ka apetrao eo ambonin'ny sarety, dia ataovy ao anaty vatakely eo anilany ny fanaka volamena haterinareo ho azy ho fanatim-panonerana ka mpandehano izany. Ary izahao ka raha miakatra amin'ny lalana mankany amin'ny taniny ihany ho an'ny Betisemesy izany, dia Jehovah no natongo izao loza lehibe izao tamintsika. Fa raha tsy izany, dia ho fantatsika fa tsy ny tanany no namely antsika fa mbi amin'izay hanjoantsika. Dia nataon'ny olona izany ka naka omby vavy roa mitaiza izy, dia nafehiny tamin'ny sarety ireo fa ny zanany narindriny tao an-trano. Dia napetrany teo ambon'ny sarety ny fiaran'i Jehovah sy ny vatakely ary ny totozo volamena sy ny sariny vay, ary ny omby vavy nizotra mahitsy tamin'ny lalana makany Betisemesy. Dia nandeha tamin'ny lalambe ka ny mama teny am-pandehanana, ary tsy nania na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, ary ireo andrinan'ny Filistinina nanaraka azy hatramin'ny faritanin'ny Betisemesy. Ary Betisemesita nijinja ny varitritika teny Andoasa, ary nanompo ny masony izy ka nahita ny fiara, dia faly raha nahita izany. Ary ny sarety tonga teo an-tanimbarin'i Josoa Betisemesita dia nijanona teo, ary nisy vato lehibe teo, dia namaky ny hazo ny sarety ny olona ka nanatitra ny omby vavy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Ary ny levita nampidina ny fiaran'i Jehovah sy ny vatakely izay teo aminy, dia ilay nitoeran'ny fanaka volamena ka nametraka azy teo ambonin'ny vato lehibe. Ary tamin'izany andro izany niponina tao Betisemesy nanatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsadra ho an'i Jehovah. Ary raha hitan'ireo andrina 5 tamin'ny Filistinina izany, dia niverina nankany Ekrona androtro izay ihany izy. Ary izao no sary volamena ny vay nateriny Filistinina ho fanatim-panonerana ho an'i Jehovah: any Asdoda iray, any Gaza iray, any Askelona iray, any Gata iray, any Ekrona iray, ary ny totozo volamena dia araka nisan'ny tanàna rehetra any Filistinina izay an'ireo andrina 5 any tanàna mimanda na ny vohitra any velany ka hatramin'ny vato lehibe izay nametrahany fiaran'i Jehovah, ary mbola any an-tanimbarin'i Josoa Betisemesita mandrakandroany izany. Ary Jehovah namely ny mponina tao Betisemesy noho ny nijerijeren'ireo ny fiarany, ka dia olona 75 ny maty. Dia nisaona ny olona satria nasiany Jehovah, ka dia be dia be ny maty. ary hoy ny mponina tao Betisema izy. Iza no mahajanona eo anoloana izao Jehovah Andriamanitra masina izao, ary ho amin'iza no hiakarany rehefa miala amintsika? Dia naniraka olona nakany mponina tao Kiriata Jearima izy, ianao hoe efa navery ny Filistina ny fiaran'i Jehovah koa midiny ianareo, dia ento miakatra ho any aminareo izy.